Reykjavík, stofnun Árna Magnússonar 19. júlí 1984 Alda Tómasdóttir fyrir baka aftar Reykjavík segir frá Já, við vorum að tala um bíla og þú sagði að þig hefði dreymt fyrir bílnum
Mér dreymdi það eina nóttina ég var nú ekkert ætlaði mér aldrei neitt að kaupa neitt bíl því ég bjóst ekki við ég hefði neitt efna á því en mér dreymdi það að mér fannst vera komin grænn Volkswagen inn á plani hjá mér hjá fóldrum mínum og það var það vantaði það var svolítið ljótur
snúa þess að þú talir beint í þetta það var bara að mér
hann var rauður, grænn og brúnn allir flekkútur svona mér finnst hann svona ekki beint nógu fallegur og mér listi ekki nógu vel á hann en hann var nú samt komin þarna og þá var það þannig að nokkrum dögum seinna þá sé ég bíl sem brúnn og rauður með rauðum röndum og ég varði eiginlega hálfgerði ástöngin af þessu bíl ég eiginlega vildi alltaf neitt annan bróðum mér vildi endilega ég keypti græn á Volkswagen en ég vildi hann ekki og þess vegna og ég hætti ekki fyrir ég fekk þennan bíl og tók lán og svona til þess að redda því þannig fór það nú það var svolítið sérstætt Það mákunum réðin og draumin þannig að ég myndi fara á mikið betri bíl heldur en þau. Þau átti að græna Volkswagen þá.